Skaitinys iš Agėjo knygos. Antrasis karaliaus Darijaus valdymo metais, 7 mėnesio 21 dieną, per pranašą Hagajį buvo paskelbtas viešpaties žodis. Pranešk Judo valdytojui Zerubabeliui, Šeltielio sūnui, ir vyriausiam kunigui Jozui, Jehocadako sūnui, ir visai išlikusiai tautai. Ar dar kas iš jūsų išliko, kuris šiuos namus yra matęs pirmykščiame jų puošnume? Ir kaip jie dabar jums atrodo? Ar jie neatrodo jūsų akims kaip niekingi? Taigi, drąsos, Zerubabeli, tai sako viešpats, drąsos vyriausiasis kunigė Jozuė, Jehocadako sūnau, drąsos visi šalies žmonės, tai sako viešpats, ir imkitės darbo, juk aš su jumis, tai kareivijų viešpaties žodis. Ir mano dvasia pasiliks tarp jūsų, todėl nebijokite. Štai ką sako kareivijų viešpats. Nedaug praeis laiko, ir aš sudrebinsiu dangų ir žemę, jūrą ir sausumą. Aš sukrėsiu tautas, ir jums ten plaukti visų tautų brangenybės, ir šituos namus aš pripildysiu grožio, tai kareivijų viešpaties žodis. Mano yra sidabras, mano yra ir auksas, tai kareivijų viešpaties žodis. Didesnis bus šios naujosios šventyklos puošnumas negu senosios, sako kareivijų viešpats, ir aš šioje vietoje teiksiu ramybę, tai kareivijų viešpaties žodis. Tai Dievo žodis. Aš pasitikiu viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Spręsk mano bylą, o Dieve, mano reikalą gink nuo žmonių nedorųjų. Iš tų klastūnų pikteivų mane išvaduoki. Aš pasitikiu viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Juk tik tai tu esi mano stiprybė, o Dieve, tai kodėl mane tu atstūmei? Kodėl turiu vaikščioti nuliūdęs, priešų prispaustas? Aš pasitikiu viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja, ir mane veda į tavo šventąjį kalną, į tavo padangtę. Aš pasitikiu viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Tenai prie Dievo aukuro žengsiu, pas savo linksmybės džiugesio Dievą, ten tave šlovinsiu kankliais, o Dieve, o mano Dieve. Aš pasitikiu viešpačiu, garbinu tikrąjį Dievą, vaduotoją savo. Žmogaus sūnus atėjo, kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, kuo mane laiko žmonės. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako, prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras atsakė, Dievo Mesiju. Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nesakyti. Jis dar pridūrė, žmogaus sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų, bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels. Malonus radio klausytojai, jeigu galėtume šios dienos klausimą, Evangelijoje pateiktą klausimą, apgręžti jį mus pačius ir sakyti, ne kuo žmonės Jėzų laiko, Bet kuo mes save laikome? Kuogi mes iš tikrųjų save laikome? Gal laikome Dievo kūriniais, gal laikome, kaip Jėzus sako, draugais Jėzaus, norinčiais viską išgirsti ir išmokti iš jo. Gal laikome save pašauktais kokiem dideliem dalykam, kilniem labai dalykam, nebūtinai žmogiškai dideliem, bet savo vertingumu didiems dalykams, kilniam labai gyvenimui. Taigi, kuo mes save laikome? Vienas šių dienų išminčius sako, kad žmogus turėtų save tapatinti ar tokį įvaizdį savęs turėti, kad jis yra kaip upė ir sako, ir ne kaip sala. Ta jau gal esame girdėję, kad žmogus nėra sala, bet vis dar turbūt mūsų sąmonėje labai dažnai tas ne sala, bet mes taip stabiliai save įsivaizduojame. Sakome, aš esu krikščionis. Nu tai va, pirma, nebuvau gal krikščioniu. Dabar atsiverčiau, tapau krikščioniu ir dabar jau esu krikščionis. Tai ko dabar? Ir čia yra toks lyg sala kokia, kuri atsirado, yra ir ar jai reikia kokio pokyčio. O upė tuo tarpu ji visuomet teka, kaip mūsų gyvenimas. Bet upė, sakykime, nuo jos ištakos iki žiočių ji labai keičiasi, ji tampa vis platesnė, į ją įteka upeliai, paskui didesnės upės. Ir upė priima jų vandenis į save. Ir žmogus, ar jis šiaip, sakytume, kaip žmogus, kaip o toks, ar jau krikščionis, koks nors labai sąmoningas, tai iš tikrųjų turėtų daug tokios naudos žvelgti į save kaip į upę, kuri atvira savo vandenis pagausinti, sakykime, kaip ta iš pranašo Ezekielio knygos, kur iš pradžių negili, po to vis gilėja, o po to jau tiek daug vandens, kad ten ir žuvų daugybė, ir plaukti žmogus gali, džiaugtis plaukiojimo galimybę, sportuoti. Ir krantuose tos upės auga visokie medžiai, krūmai, vaistažolės, kaip pranašo Ezechielio pasakyta. Taigi pats visas upės baseinas, ne tik tas, kas yra tarp krantų, bet ir aplinkinė teritorija, upės drėkinama ir ji duoda derlių. Ir jeigu matysime, kiek daug upė turi pokyčio per visą savo ilgį nuo pradžios iki galo ir kaip ji neužsisklendžia nuo įvairių įtakų, kaip ji priima lietų, sakykime, iš dangaus. Ir net jeigu žmonės ją užteršia, išleisdami, kaip šiandieną į nerį, eina ir eina, tiesiog nuotėkos kažkokios ir niekas to nemato, niekam neįdomu, nieks nepastebi kažkodėl, gal taip nurodyta, kad būtų nepastebėta. Taigi upė natūraliai išsivalo, ji pati tekėdama, jeigu tarša liaujasi, pati upė turi galę išsivalyti ir tapti vėl nuostabiu, tyru, švariu vandeniu. Ir sakykime, tas aspektas, kad mūsų gyvenimas taip pat irgi mes per gyvenimą naip tol neturim likti, kaip pradėjom būti siauras upeliukas, taip ir pabaigt gyvenimą siauras upeliukas. Ne, mes taip turim tapti turtingi kultūrinę, dvasinę, intelektualinė prasme, emocinė, išmokti mylėti žmonės, išmokti visokių dorybių įgyti, kad mūsų, sakykime, upeliukas, kuris buvo jaunystėje, mūsų metams bėgantis, taptų plačia upe. Koks dar upėje yra, koks bruožas? Kad ji nieko nesisavina, ji viską atiduoda aplinkai, kas yra aplinkui ją. Žvejai gali susėdę ant kranto žvejot, gali ateiti žvėrys iš aplinkinių miškų, atsigerti ir ateina prie upės. Vaistažolių gali ateiti, moterys prisirinkti ir laivai gali plaukti. Kada upė vandeninga, tai gali mažesni laivai, baidarės, valtelės, bet ir labai dideli laivai į didelių upių žiotis, kur įsikūrę didžiuliai miestai įplaukia dideli kruiziniai laivai. Tai upė sudaro sąlygas gyventi turtingesnį gyvenimą kitiems aplinkiniams. Dėl to verta būti upe. Nes jis sukuria daug gėrių, o sala, ji kokia yra, tokia ir dažnai dar su tuo buvimu sala įsivaizdavimas susijęs, kad žinai, mūsų sala geriausia, mano sala tokia puikiai, aš ten visko turiu. Ateikite, pamatysite, kad niekur nėra tokios salos kaip mano, man nieko nereikia iš kitų mokytis. Nieko pasisemti, nieko perimti, nieko išmokti. Ir tas gali būti ne tik atskiro žmogaus individuo gyvenime ta nuostata, bet ir bendruomenės, žinoma, religinės bendruomenės gyvenime, kad dažnai pas mus mūsų sala visko turi. Čia Dievas atėjo, viską pasodino, visus medžius, kurių reikia, kurių nepasodino, tų nereikia mums. Jie ne mūsų dievų medžiai, jie mums nereikalingi. Ir vaisiai visi, kurie reikalingi, mūsų saloje auga, o iš kitur mums, atsiprašom, nieko mums nereikia, ten tik nuodai kitur galbūt auga, kitose salose ar žemynuose. Aišku, kad žmonės atplaukia į salą šitą, pamatys, kad jos gyventojai didžiuliai iliuzijoje. Kad jų sala, anaip tol, nėra visko pertekus, ji nėra rojaus sala. Jie yra šio pasaulio sala, o šio pasaulio salos, jos visos yra su trūkumais, jos visos turi būti kultivuojamos, jose tas žemės ūkis, sakykime, kultūra, dvasiniai dalykai, jie turi būti ugdomi, prižiūrimi ir čia reikia ir įžvalgos, ir išminties, ir supratimo, visko reikia. Ir susitikimas su reiškia, sakytume, lyg su kitų salų gyventojais yra labai būtinas. Arba imant tą irgi vaizdinį, kad religinės bendrijos, kad jos ir didelės gali būti, jos yra kaip upės, turėtų save suvokti kaip upės, kurios sukaupia tekėdamos naujo turto, naujų galimybių, naujos erdvės, naujo vandens, naujos platybės. Ir tuo savo turtu tada jos yra pajėgios patarnauti žmonėms. Jos gali pasakyti, žiūrėkit, mes nesam užsisklendus sala su trim medžiais, bet mes esam upė, kurios krantuose auga visokia gausybė vaismedžių, kur vandenį sudaro sąlygas plaukti ir žmonėms, ir laivams. Kas mes esame, kuo mes save laikome šiandienos Evangelija? Klausia ir mes galbūt galim atsakyti taip, kad mūsų gyvenimas galėtų tapti turtingas, nes turbūt visi džiaugiamės, kada turime turto, vidinio, dvasinio, kultūros turto. Tada ar mes individai, ar mes bendruomenės, mes jaučiame gyvenimo pilnatvę.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.